Саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз кадырман угарман. 30 март бешембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Политклиника медиасы Мегаком компаниясынын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды.
Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териштүү жүргүзөт да ошол негизиндечи. Анан ошол негизинде сот тарабынан ошол болгон 100% деген неме өтүп калат да, Максим Бакиевдин компаниясы өтүп келет да.
Кара суу районунда мектепте уланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат, алардын ичинен 5 жандандыруу бөлүмүндө.
Мен башым айланып баштады да. Башым айланып анан ичим ооруп баштап эле андан кийин болсо сезим болуп калды. Анын больницада турдум. Колдорум эме болуп иштебей калды.
Бишкекте Кыргызстанда сөз эркиндиги жана камакта отурган активист саясатчылардын абалы талкууланган форум болуп өттү. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылат жана Жумгал районунда жарыгы жок жашаган Ак Көл айылы тууралуу баян бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Кара сууда уланган окуучулардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда ооруканага түшкөн 18 баланын 13 дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин үйүнө чыгарылды. Алар өздөрү жашаган аймактагы дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Ош облустар аралык балдар клиникасынын директору Равшан Маматов жандандыруу бөлүмүндө жаткан 5 окуучу травматология бөлүмүнө которулганын Азаттыкка билдирди.
Балдардын айтышы боюнча духи деп атышат, дезодорант, одеколон ошол бир классындагы баласы ошо класска чачып туруп эшикти жаап туруп алыптыр да бир 5 минутча. Анан булар отравление болуп калган. Бешөө реанимацияга сознаниясы сопорозный болуп баягыдай полусознаниеде келишкен. Кайрылган ошо баш оору, баш айланып, дем алуусу кыйындап ошондой болуп
кетти. Балдар уланды делген затты жана балдардын кан анализдерин милиция кызматкерлери алып кетти. Оштун Кара суу районундагы номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектептин 6 классынын окуучулары атырдын жытына уланып ооруканага түшкөнү 29 мартта маалымдалган. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Демократия үчүн саммитте Байден демократиялык мамлекеттер авторитаризм менен тирешүүдө алсырабастан күчтөнүп жатканын айтты.
Democracy is hard work.
Демократия бул оор эмгек. Демократиянын иши эч качан аяктабайт, эч качан токтобойт. Аны дайыма коргош керек. Биз өз милдеттенмелерибизди дайыма бекемдеп турушубуз зарыл, деди Байден. Рейтерс жазгандай, америкалык лидер коррупция менен күрөшкө, адилет жана эркин шайлоорду өткөрүүгө, демократиялык өкмөттөрдү колдогон технологияларды алга жылдыруу үчүн 690 миллион доллар бөлүү пландалып жатканын билдирди. Иш чарага 121 мамлекеттин лидерлери чакырылган. Саммит негизинен онлайн режимде өттү. Буга чейинкиси 2021 жылы уюштурулган. Саммитте сүйлөгөн улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бир катар өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым болуп жатканын белгиледи. Москва менен Бээжин иш чарага чакырылган эмес, алар саммитти өткөрүүнү эки жүздүүлүк деп сындашты. Бишкекте убакыт келди деп аталган улуттук форум өттү. Анда сөз эркиндигинин абалы, Кемпиров иши боюнча камакта отурган активисттердин ишиндеги ачыкталбаган жагдайлар, геосаясий окуялардын Кыргызстандын коомдук саясий абалына тийгизген таасири жана тышкы ички коркунучтар талкууланды. Анын мурдагы катчы Турсунбек Акын баштаган консолидация жана диалог кыймылы деп аталган уюм уюштурган.
Жок, бир нерсеге түшүндүк, бийлик бул мындай консолидацияга даяр эмес экен. Тилекке каршы мамлекеттик катчыга ушул кемпроваттардын иши боюнча кирип чыгалы деп атат. 5 кишиден турган рабочий группа президентке берилди деп, кемпроваттагы камалгандарды бошотуу боюнча. Эми ал бийлик угабы, укпайбы, ал өзүнүн тарагедеси. Эгер укса, анда элге да жакшы, өзгөнө да жакшы. Эки жагынан баягы эле башаламандык болот, революция болот, ал кимге керек?
Иш чарага бийликтин өкүлдөрү, жогорку сот, башкы прокуратура, легендарлоо жана азыркы парламенттин депутаттары, адвокаттар, активисттер жана укук коргоочулар чакырылган. Бийлик тараптан эч ким келген жок. Форумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, 23 майда курултай өткөрүү чечими да кабыл алынды. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен өлкөнүн маалымат тармагындагы кызматташууну талкуулады. Жолугушууда Дайырбек Орунбеков кыргыз тарап сөз эркиндиги жана демократиялык коомдук принциптерин карманарын бекемдеп, Кыргызстанда көз карансыз медиа үчүн иши үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Бизде бардык медиаларга карата бир гана талап бар: жалган маалыматтарды таратууга тыюу салган улуттук мыйзамдарды сактоо, маалымат таратуудагы бейтараптуулукту кармануу өзгөчө чыр чатак жана согуштук кырдаалда, деди Орунбеков. Элчи Лесли Вигер Кыргызстан сөз эркиндигин коргоонун принциптерин карманган жана күчтүү жарандык коому бар өлкө катары кала берерин айтты. Тараптар ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин арасында кырдаал тууралуу дагы сүйлөшүп, Азаттыктын көз карансыз журналистиканы өнүктүрүүгө өзгөчө ролун белгилешти. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы The Wall Street журнал гезитинин журналисти Иван Гершкович тынчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Азаттыктын орус кызматы жазгандай, атайын кызмат ал АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу маалымат чогултуп жүргөн деп эсептейт. Кайсы ишкана экени айтылган жок. Медуза журналисттик кесиптешине силтеме берип, ал Нижний Тагил шаарына барып кеткенин билдирди. Бул шаарда таң чыгарган завод орун алган. 30 мартта Орусияда 6 жылдай иштеп жүргөн журналист Вагнер компаниясы тууралуу материалды даярдап жүргөн жерден Екатеринбург шаарында дайынсыз жоголгону белгилүү болгон. Маалыматка ылайык, белгисиз адамдар шаар борборунда бир кишини кармап кеткен. Болжол менен ал Гершкович болчу. Wall Street журнал фейсбуктун дооматтарын кескин четке какты жана ишенимдүү кесибине берилген кабарчысы Иван Гершковичти дароо бошотууну талап кылат деген билдирүү таратты. Кансыз согуш аяктагандан бери америкалык кабарчылар Орусияда темир тор артында кармала элек болчу. Жана бул окуя Кремль Украинага каршы баштаган согуш маалында Москва менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу күчөп жатканын айгинелейт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарына бара турган жарандарга коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн тууралуу сертификат талап кылынарын эскертти. Маалыматка ылайык, Сауд Арабия падышалыгынын саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык эмдөө алгандыгы тууралуу маалымат ар бир ажылыкка баруучу талапкердин делосуна тиркелет. Муфтият эмдөө сертификаты жок жарандар ажылыктын тизмесинен чыгарыларын эскертти. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстанга 6100 орун берилген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Биздин кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегистегер сайтыбызга Кыргызстан найманынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформанын ичиндеги тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 31 мартта синоптиктер түнкүсүн көпчүлүк аймактарда тоолуу райондордо жаан кар жаашы мүмкүн деп кабарлап жатат. Аймактарда күндүз дагы жаан жаап, карга айланышы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз 15-17, түнкүсүн 4-6 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Политклиника медиасы мега компаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды. Кимдин гана болбосун көзүн кызарткан кирешелүү ишкана былтыр гана Кыргызстандын жарандыгын алган Евгения Судец жетектеген мекемеге өткөнү турат. Политклиниканын жолдошу болушу мүмкүн деген Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланышы бар экенин жазды. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген иликтөө жарыялады. Анда өкмөт 100% ээлик кылган Мега деген бренд менен таанымал Альфа Телеком уюк операторун кайра эле мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатууда бюджетке бир тыйын пайда түшпөй турганы айтылат. Иликтөөдө мурдагы Мегаком, жакында эле Мега деп өзгөртүлгөн ишкананын тарыхы, акциялары кантип колдон колго өткөнү тууралуу баяндалат. Биз анын ичинен Максим Бакиевке байланыштуу бөлүгүнө токтолсок. Политклиниканын маалыматына караганда 2005-жылы Penwell Business Limited компаниясы Меганын негиздөөчүсү Bimacom LTD ишканасындагы 49% үлүшүн Максим Бакиевке тиештүү делген Foreign Enterprises Limitedге өткөрүп берген. Максим Бакиев кол алдында иштеген Алексей Елисеев аркылуу калган 51% да алып, Меганы толук көзөмөлдөп калган. Кийин Penwell Business Limited компаниясы Бакиевтер уюк операторундагы акциясын алдамчылык жана рейдерлик жол менен тартып алган деп билдирген.
Penwell Business Limited деген немеге ээлик кылган? Тиги Ivens Telecom'ун дочерник немеси компаниясы болгон да. Ошондо деген учредитель болгон алчы, Андросик негиздөөчүсү да, Дмитрий Вантер деген эк адамчы. Анан ошол жакта деген Максим Бакиев деген 49% үлүшүн ага чейин өткөрүп алган да жанакы өзүнүн Foreign Enterprise Limited дегенгечи. Анан ошондо деген негиздөөчүлөр алар деген ошол Андросик менен Ивантер деген орусиялык бизнесмен Глеб Огняниковке деген өзүнүн үлүшүн сатып жиберет да өкөчү. Ошонун учредительдер алмашкан учурда Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териштүү жүргүзөт да ошол негизиндечи. Анан ошол негизинде сот тарабынан ошол болгон 100% деген немеге өтүп калат да, Максим Бакиевдин компаниясы өтүп кетет да,
деди политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбек. Редакция Bimacom LTD кийин Ысык Көл инвестициялык банкынан 80 миллион долларын акция алып каражатты кайтарбай койгонун, жыйынтыгында сот ишкананы банкка өткөрүү чечимин чыгарганын кошумчалады. Банк Бимаком ЛТД'ны Максим Бакиевдин жакындары ээлик кылган Редитто компания жана Грета ишканасына саткан. Насыя берилген учурда Ысык Көл инвестициялык банкынын президенти Садыр Жапаровдун эжеси Райкул Жапарова жетектеп турган. Максим Бакиевдин жакын адамы Алексей Елисеев Альфа Телеком компаниясын негиздеп Редитто компания жана Гретанын активдерин сатып алган. 2009 жылы Бимаком ЛТД'нын лицензиясы жокко чыгарылып Альфа Телекомго өткөн. Жыйынтыгында 2009 жылы Максим Бакиев Алексей Елисеев аркылуу Мегага толук ээлик кылып калган. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт Меганын 49% улутташтырган. 2014 жылы болсо компания толугу менен мамлекеттин кармагына өтүп, бийлик андан бери ишкананы бир нече жолу сатууга аракет кылды. Ал ушул таптада уланууда. Өкмөт Меганы былтыр гана түзүлгөн мамлекеттик өнүгүү банкына сатууну көздөп жатат. Экономика министри Данияр Амангелдиев анын максаты тууралуу мындай деди.
Максим Бакиев менен эмне тиешеси бар? Же ал менен аффилированный болгон адамдар болсо да, алардын эмне тиешеси бар? Эгерде бул приватизация чыгып, сатыкка чыга турган болсо, сатыкка чыккан күндө дагы Жанар Акаев деле айтпады. Наоборот, сатыш керек андай активди. Активди алып туруп, кайра башка эмелерге салышыбыз керек деп. Бирок биз аны саткан жокпуз. Приватизация ошол мамлекеттин ичинен ошол Госбанкка актив катары берилет да, бул активге акча каражаттар тартылып келет да, эл аралык финансинг уюмдарынан.
Мамлекеттик өнүгүү банкын Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец жетектейт. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Бир эле учурда Евгения Судец ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башкы операциялык директору, ошондой эле ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу банктын түзүмдөрүндө финансылык директор, башка кызматтарда иштеген. Андан тышкары Москва банкында башкы директордун орун басары да болгон. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 18 июлундагы жарлыгы менен ага жана кызы Андросик Ольгага Кыргызстандын жарандыгын берген. Ушул эле жарлык менен Андросик Владимир Иванович да кыргыз жарандыгын алган. Политклиника ал Евгения Судецтин жолдошу болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу сөз болуп жаткан адамдар комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыбахат Нурбаев кирешелүү компаниялардын айланасындагы иштер ачык болушу керектигин айтты.
Тилекке каршы биздин өкмөт ачык айкын тендер жүргүзө албайт. Буну АФС-ге окшогон дүйнөлүк банктын АФС-ге окшогон уюмдарына эл аралык эреже менен тендер өткөзүп бериш керек. Ошондо гана ачык айкындуулук болот. Ошондо гана жакшы баада сатылат, ошондо гана күмөн саналар болбойт.
Маалыматка караганда Альфа Телеком уюк оператору 2022 жылы бюджетке 1 миллиард сомдон ашык пайда алып келди. Ишкананын баасы 12-15 миллиард сомдун тегерегинде болот деген божомолдор бар. Бакыттар келди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кара Суу районунда мектепте уланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат. Алардын ичинен 5 жандандыруу бөлүмүндө. Белги сатырдан уланган балдардын айрымдары бүгүн да ооруканага келип түшкөн. Мектептеги окуучулардын жапырт уулануусуна ата энелер ар кандай жоромолдошууда. Бул иште милиция текшерип баштады. Даткабек Шабданбек уулу Оштон кенен баяндамакчы.
Атырга ууланды деп ооруканада жаткан 18 окуучуга 30 мартта дагы 5 окуучу кошулду. Балдарынан кабатырланган ата энелер окуучулардын атырдан эле ушундай болуп ооруканага түшүп калганына ишенбей турушат. Алардын бири Асель Камилова класстагы себилген нерсе атыр болбошу мүмкүн экенин билдирүүдө.
Эми ал адиклон деп атат, бирок адиклон эмес да. Ал адиклонго бир класстын баласы эс болуп 2,5 мүнөттө эс болуш керек да. Аны жакшы териштирип эме кылыш керек. Айнектерди жаап, айнекти ачайлы десе ачтырбай коюптур. Звонокто жарым бала кичине чыгып кеткен, анан калганы калып калган класста. Ошо чыга албай калып отуруштур да. Анан биринчи кыз жыгылганда эс болуп, анан эшикти ачтыруп качкан да ал бала.
29 марттын кечинде ооруканага түшкөн дагы бир окуучунун энеси Кырыскан Кеңешбек кызы буларды айтты.
Мне бетер оорутат, ичим оорутат. Түнү менен врачтар дары бербейт, десем жок деп, кислород кечен мен кетип калган кислород берген. Ошоюнча дары бербептир, ичип бербептир, укол да бербептир. Түнү менен неге жатты ул анда? Ичине дары берсе жакшы боло эле.
29 март түштөн кийин Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбекова орто мектебинде жалпы 43 окуучу белгисиз нерсеге ууланып ооруканага түшкөн. Окуучулар өздөрү алар ууланды деген окуяны мындай айтып беришүүдө.
Анан сен ошо сепкенден кайрын кантип болуп эмне болуп ооруп баштады?
Мен башым айланып баштады да. Башым айланып анан ичим ооруп баштап эле андан кийин болсо эсим болуп калды.
Эсим болуп калды.
Анан больницада турдум. Колдорум эме болуп иштебей калып.
Ош облустук балдар ооруканасында азыркы учурда жалпы 23 окуучу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 5-ү жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жеткинчектердин абалы жалпысынан жакшы, дейт дарыгер Тамырлан Абдыкадыров.
Уланган кесепетинин көбүнчө бизде 5 бейтап, 4 бейтап жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Алар келгенде абалы оор болчу, башы ооруп, жем жетишпей адышкырып койду аны. Анан жаңкы неме болуп болубуттары ооруп, ичи ооруп, ар түрдүү ушуга окшогон белгилер менен келип жатышты. Анан бир аз жеңилирик жеңил келгендер, алар дагы ошо баш ооруп, дем жетишпей, ошо организмде болгон ичкотектин жетишсиздиги дагы байкалып атты. Биз аппараттар менен өлчөгөндө алар.
Ош облустук милиция берген маалыматта бул иш кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталганын жана териштирүү иштери жүргүзүлүп жатышкандыктарын кошумчалашты. Балдар ууланган затты текшерүү көрүшкөн.
Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол духиге, духинин ичинде эмне суюктук бар, кандай кислота бар экендиги боюнча жана ошол ууланган 18 окуучуга тийиштүү соттук экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары уланып атат.
Мектеп жетекчилиги бул иште күтүлбөгөн жагдайда тез убакыттын ичинде болуп кеткенине таң калышууда. Мугалимдер балдар болгону ойношкон деген бүтүмдү директордун орун басары Гүлжан Мамадалиева билдирүүдө.
Ошол звонок учуру болгон. Кийин анан эшикке чыгып кызга чуркап эжекесин класс жетекчисин чакырып келгенде, класс жетекчиси барганда эшикти ачып анда балдар эшикке чыгарганбыз. Анча мынча окуучулар өздөрүн жаман сезе башташкан. Эшикти ачып сыртка окуучуларды эшикке чыгардык.
Кыргызстанда мектептерде балдардын тамак ашка, клейге жана белгисиз затка жабыртып ууланган учурлары буга чейин да бир нече жолу катталган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун 30-март бейшембүгүнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барууда. Мына ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз. Кара сууда ууланган окуучулардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Бишкекте сөз эркиндигинин абалы кемпироват иши боюнча камакта жаткан активисттердин ишиндеги ачылбаган жагдайларды талкуулаган «Уакыт келди» деп аталган улуттук форум болуп өттү. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен өлкөнүн маалымат тармагында кызматташууну бүгүн талкуулаганы маалым болду. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Wall Street Journal гезитинин журналисти Иван Гешкович тынчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып, Европадагы эңири АЭСтеги коопсуздук абалы менен таанышты. Станциянын ушул тапта орус аскерлери ээлеп турат. Маалыматка караганда, Гросси Киев менен Москва станцияны коргоо жаатында макулдашуу түзсүн деген аракет көрүүдө. Киев атомдук станциядан орустар чыгып кетишин талап кылууда. Санжар Эралиев уктусак.
Европадагы эң ири атомдук электр станциясында шаршембү күнү Рафаэль Гросси баштаган МАГАТЭнин миссиясын орус аскерлери коштоп жүрдү. Бул Гроссинин Запорожьедеги заводду орус күчтөрү басып алгандан берки экинчи сапары. Ал станцияны коргоо боюнча Киев менен Москванын ортосундагы келишимге ортомчулук кылуу аракеттерин улантуу максатын көздөй турганын бул иретте белгиледи.
Буга чейинки менде болгон маалыматтарда айтылгандар согуштук аракеттердин күчөгөнү, ал жерге жеткенге чейин эле аскерлердин жайнап жүргөнү, кыйраган жана талкаланган жайлардан даана байкалат. Жаңжал уланып жаткандыктан ал аймакта абал өтө кооптуу деңгээлге жеткендей. Андыктан заводду коргоп калуу үчүн макулдашууга болгон күчүбүздү салуубуз зарыл деген менин оюмду бышыктады.
Станцияны кыдыруу учурунда Гросси мекемедеги абал тууралуу Орусиянын өкүлдөрүнүн ойлорун укту. Росэнерго атом ишканасынын башчысынын кеңешчиси Ренат Карча заводдун айланасы дубал менен курчалганын, коопсуздук корголуп жатканына ынандырууга аракеттенгени көрүнөт. Бирок Орусиянын мамлекеттик каналдарына берген комментарийинде МАГАТЭнин сунушу ишке ашпай калганын айтты.
Гросси мырза жана МАГАТЭ демилитаризация менен байланыштуу жагдай ишке ашпай турганын түшүнүштү жана муну мындан ары талкуулоодон баш тартышты. Тема жабылды, күн тартибинен чыкты.
Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүдө Запорожьеде Гросси менен жолукканда атомдук станциядан жана ага чектеш аймактан орус аскерлери токтоосуз чыгарылмайынча өзөктүк коркунуч жана коопсуздукту калыбына келтирүү боюнча демилгелер ишке ашпай турганын белгиледи. МАГАТЭ былтыр сентябрда өзөктүк кырсык болушу мүмкүн деген кооптонуу күчөгөндө Запорожье атомдук электр станциясына байкоочуларын жайгаштырган. Ушул тапта стратегиялык жай реакторларды муздатып туруу үчүн гана зарыл болгон энергия менен камсыздалат. Москва менен Киев өткөн жылы атомдук электр станция курулган жерди аткылаган үчүн бири бирин айыпташкан. Акыркы кездери орус күчтөрүнүн ракеталык соккуларынан Запорожье облусунда бир канча жакын тургун каза болуп, турак жайлар кыйрады. Европадагы эң ири атомдук электр станция Запорожье облусунун Энергодар шаарында турат. Запорожье атомдук электр станциясы былтыр орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй мартта Орусиянын карамагына өткөн. Анын тегерегиндеги абалга Бириккен Улуттар Уюму жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү тынчсыздануусун билдирген. Санжар Эралиев, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угарман, Бишкекте Кыргызстанда сөз эркиндигин жана камакта отурган активист саясатчылардын абалы талкууланган форум өттү. Ага коомдук ишмерлер, активисттер, камактагылардын жакындары жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү катышты. Кененирээк Кундуз Кызылжарова айтып бермекчи.
Убакыт келди деген темадагы улуттук форумда сөз эркиндигинин абалы, Кемпироват иши боюнча камакта жаткан активисттердин, саясатчылардын ишиндеги жагдайлар талкууланды. Ошондой эле геосаясий окуялардын Кыргызстандын коомдук саясий абалына тийгизген таасири жана тышкы ички коркунучтарга каршы көрүлүүчү аракеттер сөз болду. Чогулгандар акыркы 5 айдан бери камакта отурган активисттердин маселесине көбүрөөк тынчсыздануусун билдирип жатышты. Форумду укук коргоочу Турсунбек Акын жетектеген консолидация жана диалог кыймылы уюштурган. Жыйынга катышкан саясатчы жана коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков камактагыларды бошотуу маселеси тууралуу айтты.
Азыр булардын маселеси укуктук талапка тең чечилбейт. МВД чечпейт, прокуратура чечпейт, соттор чечпейт. Жөнөлө болгон. Мына сөзүндө башка сөз айта алышпайт. Ошон үчүн муну таасир гана өңүттө чечсе болот. 3 кишиден турган комиссия түзүңүз бүгүн. Орман шаршеңизди коюңуз, мени киргизиңиз. Жок дегенде госсекретарга киргизип бериңиз. Биз үчөөбүз барып түшүндүрөбүз. Ошого жакка түшүндүрсөк, балким тиги президентке түшүндүрөбүз.
Талгарбековдун айтымында 2016 жылы өзүндө бийлик мыйзамсыз иш козгоп камаган. Анын оюнча ушуга эле окшош окуя кайталанып, жерди сактап калууну талап кылган активисттер бейкүнө камакта отурат. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30га жакын адам жапырт кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Өлкөдө мындан сырткары сөз эркиндигине жана эркин медиаларга да кысым күчөгөнүн укук коргоочулар бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып келе жатат. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкобаева Кемпироват маселесинде тергөө жана сот органдары иш жүргүзүп жатканын билдирди.
Өзүбүздүн атайын башкы маалымат бар, алар ошо тергөө аракеттеринин көзөмөлүндө турат. Эч кандай мындай кылмыш ишке кийлигишүү баардык органдарга жол берилбейт. Изилдеп анан айыптоо актысын бекитүүгө прокуратура органдарына алып келет. Мына ошондо биз прокуратура бул иштин канчалык деңгээлде мыйзам далилдендирип сотко жиберилгенге негиз барбы жокпу, ошондо айыптоо актысын бекитип жатканда прокурор сөзсүз түрдө биз баабызды беребиз.
Турсунбек Акын баштаган адамдар уюштурган форумга бийлик өкүлдөрү, жогорку сот, башкы прокуратура, азыркы жана мурдагы парламенттин депутаттары, адвокаттар, активисттер жана камакта отургандардын жакындары, укук коргоочулар чакырылган. Консолидация жана диалог кыймылынын жетекчиси Турсунбек Акын буларга токтолду.
Бийлик менен элдин ортосунда ажырым күчөт. Бийликтин элге деген ишеним болбой атат. Анын үстүнө биз эки жолу буга чейин өзүңүздөр биз эки терористтер өткөргөнбүз. Адам укугунун сөз эркиндигин демократиянын абалы боюнча. Ошого да бийликтин ак үйдөн да башкадан дагы бийлик өкүлдөрү келбей койгон. Анан биз бүгүн президентти, бийликтин бүткүл өкүлдөрүн чакырып анан диалог консолидация кылалы деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы кээ бир гана структуралардан келди. Ошентсе дагы биз пикирибизди билдирдик ачык. Бул эми азыр бийлик өзүнүн эли менен эсептешпей атат деген кабар берет.
30 марттагы форумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, ага ылайык эки комиссия түзүү тууралуу айтылды. Алар президент Садыр Жапаровко, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовко камактагы активисттер жана сөз эркиндигинин абалы боюнча маселени жеткирүүнү максат кылышууда. Мындан сырткары 23 майда курултай уюштуруп, эркин медиалардын абалы, Кыргызстандын эл аралык аренадагы рейтинги, камакта жаткандардын ишин талкуулоо тууралуу сөз болду. Консолидация жана диалог кыймылы 7 февралда жана 10 мартта да жыйын өткөргөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан-Табз Жумгал району Ак Көл айылы 30 жылдан бери электр жарыгы жок жашап келет. Кыштакта мектеп, оорукана тургай, телефон байланыш да жок. Бишкектен 400 райондук борбордон 50 чакырым алыс жайгашкан бул кыштакта учурунда 5000ге чукул калк жашаган, азыр айылда 50ге жетпеген гана киши калды. Мирлан Кадыров аймактан теманылайт.
Айыл каякта экен? Айылында бул эки өзөндө да, могу токой деле нар жагы.
Асфальт жолдон канча алыс?
9 километр алыс. Электр энергия өткөн жерден баш 7 километр да.
Заман ыкчам өнүгүп жаткан маалда цивилизациядан таптакыр обочолонгон айыл Нарын облусунун Жумгал районунда жайгашкан. Азыр Ак Көл кыштагы электр жарыгы, мектеби, ооруканасы жада калса телефон байланышы жок жашайт. 39 жаштагы Айдайдын 8 баласы бар. Ал Ак Көл айылына 19 жашында келин болуп келген. Ошондон бери электрсиз жашоого көнүп бүткөндөй болду.
Свет бар экен го же? Лампочка күйөбү?
Жок, күйбөйт да, кооздугу үчүн коюп койгон эме да, күйүп кеткен лампочка. Эчтеке провод жок, включатель эчтеке жок булат эми. Эми бир убакта болуп калар да свет, үмүт да. Мына от жагып эле мынанды да мынтип мешке бышырабыз, илгерки эмелер чылайбыч мынаки. Мынтип нанды салабыз көмүч кызанга, ушинтип ушабыз, отту чилеп жагабыз да күйбөгөндөй кылып. Ошо мешке эле от жагып эле ушинтип лампаны ушу тамак деле ошентип жасайбыз. Ушу свет болсо машина алып, машина сашинага жумап, сөзү болсо такыр эки тоонун ортосунда жүрүп эле үсүп деле карабай калды. Ушу оокат сокат ушу.
Ак Көл айылы Бишкектен 400, Рай борбордон 50 чакырымдай алыс. Бир кезде 500ге жакын тургун жашаган калктын мектеби, ооруканасы да болгон. Кыштактын башында кичи кесип иштеп, үйлөрдө электр жарыгы да жанып турган. 90-жылдары сөз болуп жаткан кичи кесип иштен чыкканда айыл жараксыз калган. Андан кийин кыштактан көчүп кеткендердин катары өсүп, мектеп, ооруканада иштен чыкты. Азыр айылда 20га жетпеген гана түтүн жашап жатат, дейт айыл тургуну Нурбек Курманов.
Бул мурун союзга чейин, эми союз убагында согушка чейин ачылган, могу тоолор бүт шахта болгон. Коргоошун чыккан. Шахта жабылгандан кийин санаторий ачылган. Санаторий жабып, андан кийин жындыкана болгон да, жана чыңгы коргоондун филиалы болуп. Анан ал жабылды, ал жабылгандан кийин бүт орустар кетти, каралбай калды да айыл. Анан ошондо жашап атабыз, свет жок, только мал. Азыр интернет ааламдашуу убагында свет жок деп айтуунун өзү уят да негизичи.
Ак Көлдүктөрдүн негизги тиричилиги мал чарбачылыгы. Төрт түлүккө байланган айылдыктардын балдары жакадагы мектеби бар айылдарда туугандарыныкында жатып окушат. Медициналык тейлөөнүн жоктугу да алардын башкы көйгөйү. Ак Көл айылынын дагы бир тургуну Кызылгүл Дубанова буларды айтты.
Бир эң талаада калгандай эле баарыбыз эле калып калдык. Мектеп жок. Бир төртүнчү класска чейин бирге мектеп болгон, анын деле кийин жаап салышты. Анан ар ким балдарын ар кайсы жакка окутуп эле, бул жерде эл көп болчу, толтура эл. Балдардын баары окуганга мектеп жок болсо, көрүнгөнгө больница жок болсо, анан баары эле жаштардын баары эле чайеке, тияка бияка өздөрүнүн шарты келген жерлерине кетип эле балдарын окутканы кетип калышты. Анан эми калган кемпир чалдар эле ушинтип эле сүйрөлүп жүрөбүз бул жерде. Же больницабыз жок, ооруп калсак кудай эле өзү сактап атат, эптеп септеп эле иши кылып. Кудай тааламда оору бербей жашап атабызбы, ооруп калсак бизди алып кете турган деле, карай турган деле доктур, больница эчтеке жок.
Айдайдын 6 баласы Бишкек шаарындагы эжесиндикинде жатып окушат. Азыр колунда мектеп жашына жете элек 2 баласы бар. Айдайдын жолдошу Кенжебек Дубанов буларга токтолду.
Балдарыбыз ушу шаарда окуп, тияк бияктө окуйт, туугандардыкында. Ушу биз караңгы отурсак дагы балдарыбыз жарык көрүп, ушул жакта билим алсын деп ушундай эме деп отурабыз.
Айылдыктар белгилегендей ак көлдөк күн тогу эртеле жашынат. Эртеңки күндү күтүшкөн ак көлдүктөр жарыкчылык бир күнү келип калар деп үмүт кылып жашап келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, жарыксыз, мектепсиз жашаган ак көл айылы тууралуу видео биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жарыяланды. Ошондой эле биздин каналыбыздан радио эфирди дагы уга аласыз, түз эфирде азыр болуп жатат. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунун 30-март бейшембидеги эфирин бир аздан кийин кайрылантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 30-март бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Мындан туура бир жыл мурда 31-мартта Бишкекте Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймыл аттуу оппозициялык кыймыл түзүлгөн болчу. Аталган уюмдун мүчөлөрү алгачкы жыйын Бишкектеги Горький аянтында өткөрүп программасын жарыялаган. Кыргызстанда соңку жылдарда оппозиция, оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда.
Элге жагымдуу сөздөр айтылат, мүнөттөргө урушулат, губернатор урушулат. Бирок чечим өзгөргөндө пикиримди далилдеп бере албайт да көпчүлүк.
Орусиянын ондогон таанымал аткаминерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Бул маселе соңку күндөрү коомчулукта кызуу талкууланууда.
Кыргызстан выбрали в качестве одной из юрисдикций.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алууга аракеттенген өзбекстандык жаран кармалды. Өзбекстандын жараны ХА Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алуу аракети аныкталып кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, шектүү ислам мамлекети террордук уюмунун эмиссияларынын жардамы менен Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алып, Сириянын согуш болуп жаткан аймагына кетүүгө аракет кылган. Ал эл аралык террордук уюмга тиешеси болгон үчүн Өзбекстанда издөөдө жүргөн. УКМК 29-мартта Ош облусунун аймагынан ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрүнүн жасалма жол менен Кыргызстандын паспортун даярдоого шектелген аял кармалганын билдирген эле. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Демократия үчүн саммитте Байден демократиялык мамлекеттер авторитаризм менен тирешүүдө алсырабастан күчтөнүп жатканын айтты. Демократия бул өтө оор эмгек. Демократиянын иши эч качан аяктабайт жана токтобойт. Аны дайыма коргош керек. Биз өз милдеттенмелерибизди дайыма бекемдеп турушубуз керек, деди Байден. Рейтерс жазгандай, америкалык лидер коррупция менен күрөшкө, адилет жана эркин шайлоолорду өткөрүүгө демократиялык өкмөттөрдү колдогон технологияларды алга жылдыруу үчүн 690 миллион доллар бөлүү пландалып жатканын билдирди. Саммитте сүйлөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш бир катар өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым болуп жатканын белгиледи. Москва менен Бээжин иш чарага чакырылган эмес, алар саммитти өткөрүүнү эки жүздүүлүк деп сындашты. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Оромбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен өлкөнүн маалымат тармагында кызматташууну талкуулады. Жолугушууда Дайырбек Оромбеков кыргыз тарап сөз эркиндиги жана демократиялык коомчулук принциптерин тарманарын бекемдеп, Кыргызстанда көз карансыз медианын иши үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Элчи Лесли Вигер Кыргызстандын сөз эркиндигин коргоонун принциптерин карманган жана күчтүү жарандык коому бар өлкө катары кала берерин айтты. Тараптар ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин арасында кырдаал тууралуу дагы сүйлөшүп, Азаттыктын көз карансыз журналистиканы өнүктүрүүгө өзгөчө ролун белгилешти. Ошол тапта Азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча биринчи сот иштери уланууда. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмелер жана медиа сервистер сындап келет. Эл аралык уюмдар, АКШ, Улуу Британия жана Европадагы өлкөлөр Бишкекте чектен чыккан цензурадан баш тартып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан. Ушул тапта 20 ашуун саясатчы, блогер, активист Кемпироват иши боюнча камакта отурат.
Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып кетти. МАГАТЭнин башчысы Европадагы эң ири АЭСтеги коопсуздук абалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу Reuters жазды. Станцияны ушул тапта орус аскерлери ээлеп турат. Маалыматка караганда Гросси Киев менен Москва станцияны коргоо жаатында макулдашуу түзсүн деп аракет көрүүдө. Орусиянын көзөмөлүндөгү аймакта сүйлөгөндө ал ишканадагы абал жакшырбаганын, АЭСке жакын жерде салгылашуулар күчөп жатканын билдирди. Гросси кырсык коркунучун азайтуу керектигин белгиледи. Станция былтыркы сентябрдан бери электр энергияны өндүрбөйт. Дүйшөмбүдө Гросси Украин президенти Владимир Зеленскийге да жолугушкан. Баткендеги Айгүлтүү ботаникалык коргуна кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Баткен Токой чарбасынын чечимине ылайык эми жарандар быйыл 1-апрелден тартып 3 жылга чейин ботаникалык коргуктун аймагына кире албайт. Маалыматка караганда мындай чара Баткенде өскөн уникалдуу айгүл гүлүн сактап калуу жана көбөйтүү максатын көздөйт. Айгүл Баткен облусундагы Айгүл таш тоосунда гана өсөт. 1978-жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген учурда бир даана гүлдү өскөндөр 4,500 сом айыпка жыгылат. Айгүл гүлү апрелде ачылып 2 жумадай гана гүлдөйт.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуп кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Биздин сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформада тиркемелерди телефонуңузга же компьютерге жүктөп алып, анан кирсеңиз болот. Ошондой эле биз сайтыбызда чыккан жаңылыктардын көпчүлүгүн инстаграмдагы азаттык чекит KG деген баракчабызга да жайгаштырып жатабыз. Бизге жазылып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура бир жыл мурда, былтыр 31 мартта Бишкекте Кыргызстан бириккен демократиялык кыймыл аттуу оппозициялык кыймыл түзүлгөн. Аталган уюмдун мүчөлөрү алгачкы жыйын Бишкектеги Горький айынтында өткөрүп, программасын жарыялаган. Аларда Кыргызстанда соңку жылдарда оппозиция, оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда. Эксперттердин пикири боюнча мындай абалга бир чети кемпирабат маселесинен улам камалгандардын мисалы, экинчи жагынан башкарууну президенттик формасынын таасири тийип жаткандай. Оппозициянын азыркы абалы кандай, деги эле оппозиция кандай болушу керек ушул суроолорго кесиптешим Кубат Оторбаев жооп издеди.
Акыркы 30-35 жылдык тарыхта Кыргызстанда күчтүү оппозиция куралып, атургай ал элдик толкундоолордун аркасынан бийликке келген учурлар болгон. Ошол эле Аскар Акаев Кыргызстан демократиялык кыймылы баштаган толкундоолордун аркасы менен Топчубек Туруналиев, Жыпар Жекшеев, Казат Акматов башында тургандардын пикет, митингдеринен ал кездеги коммунисттик партиянын биринчи катчысы Абсамат Масалиевге каршы ачкачылык жарыялаган аарачылыктардан улам легендарлуу парламент тарабынан президент болуп шайланган. Бийликтин табиятында ага атаандаш пикир, идея, программаларын айтып, өнүгүүнүн альтернативалуу жолун сунуштап турган топтордун болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Болгону бир системадан ишмердүүлүгүнө ачык, мыйзамдуу жол берилет, айрым саясий системада ал тап катары жоюлат, кодуланат, камакка алынат, атургай топ тобу менен атылып, куугунтукталып, түрмөдөн чыгарылбай жок кылынат. Кыргызстанды башкарган мурдагы 5 президенттин тушунда ар биринин тең тайлашкан оппозициясы, жок эле дегенде ал башкаруучулардын кетирип жаткан кемчиликтерин айтып турган партиялар, саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар жана инсандар болуп келген. Башка маселе ошол пикирлерди ал башкаруучулардын кимиси ошол учурда кандай кабыл алганында. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиевдин айтымында, жогорку кеңештеги айрым партиялардын иши позициясынан улам Кыргызстанда формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтса болот. Бирок ошол эле маалда оппозицияны ыдыратуу аракеттери ийгиликтүү ишке ашып жатат, дейт депутат.
Бүтүн Кыргызстандын көпчүлүк депутаттары ушу оппозициячыл пикир менен иштеп атат. Анан бүтүн Кыргызстандан башка сын пикирлерде ыйманууну айтып атат, бирок алар мындай кандайдыр калыстык менен жумшак аябай сүйлөшөт да. Ошондой болсо деле мына эки партия кичине оппозицияга окшогон кыймыл деп айтсак болот. Калгандар бир топ болуп алат. Алар баары тең командирибиз бир, башыбыз барбыз, кылган иши баары туура бир кишиники. А калгандардыкы туура эмес деген кишини мындай элге жагымдуу сөздөр айтылат, министрге урушулат, губернатор урушулат, а бирок чечимге келгенде пикиринде далилдеп бере албайт да көпчүлүк депутаттар. Ошондуктан бизде формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтсак болот. Де факто оппозицияны өтүп аткан аракеттер азырынча ийгиликтүү болуп атат да.
Исхак Масалиев камалгандарга карата бийлик тарабынан эки башка мамиле жасалып жатат деп эсептейт. Анын пикиринде колунда бар адамдар кармалганы менен акчасын төлөп дароо абактан башын бошотуп алып жатышат. Ал эми мисалы ЕМП приват маселесинен улам камалгандардын мынчалык узак убакыт отурганына эч негиз жок болчу дейт.
Бир жагынан ынтымакка чакырып мурунку башчыларды текшеринип президент айтылат, экинчи жагынан мына ынтымакка чакырып кемпират өттү балдарды кое бер десек, жок, мыйзам негизинде жооп берсин дейт. Кат менен кайрылгам да президентке. Анан кийин мен катышкам ал жыйынга. Мен чыгарып атам, мени чакыргыла, мен айтып берем ал жерде жыйында сөз болгон жок төңкөрүш боюнча. Бир гана нерсе кемпират берилбесин деген акциялар боюнча болду ошол эле.
Президенттин кеңешчиси юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин пикири боюнча Кыргызстанда сөздүн толук маанисинде талаптарга жооп бергидей оппозиция жок. Ал айрым саясатчылар өзүнүн жеке тар кызыкчылыктары үчүн бийликке каршы чыга калып, кызмат бергенден кийин бийлик менен камыр жумур болуп иштеп кеткен мисалдарды белгиледи.
Бизде мамлекет болгондон кийин сөзсүз саясий оппозиция болуш керек. Анан мына Кыргызстанда бийликке жетпей калганда оппозиция, өзүнүн личный таарынычы болсо дагы оппозиция болуп атат, бийликтен түшүп калса да оппозиция болуп атат, көз карашты ал келбей калса эле оппозиция болуп атпайбы? Өзүнүн жеке таарынычы болсо мамлекеттин башчысынабы, башка кишигеби, ал чыга калып өзүн оппозиция болуп атат. Мына ушуларды карап туура баа беришибиз керек. Ошон үчүн оппозиция деген бул саясий көз карашта болуш керек. Оппозициянын өзүнүн программасы болуш керек, оппозициянын өзүнүн планы болуш керек. Коомдун өнүгүшүнө, мамлекеттин мекемдеришине бул чоң жардам берет. Ошон үчүн оппозиция ал баягы көз караш болуш керек. Эгерде программасы жок эле ал анча жаман, түкүнчө жаман деген бул оппозиция деп айтыштын кереги жок. Мына көрүп эле жүрбөйбүз, мисалы үчүн мына устуканга таарынгандарды эле оппозиция болуп иш баран баягы бийлик берип койсо, посо коюп койсо кетип атпайбы? Пенсиялык реформанын убагында мына оппозициябыз дегендер азыр кабминин мүчөсү болуп атат, оппозициябыз дегендер посол болуп кетип атышат. Азыркы саясий түзүлүшкө каршы көз караштарын айткандарчы. Мен көз караштарын айткандарга сыйлайм, көз караштарын айттым, бирок ошого достойный альтернативный материал бериш керек, документ бериш керек.
Бекболсун Бөрүбашев Кыргызстандын тарыхында оппозициямын деген айрым топтор бийликке жеткенден кийин кескин байып кеткендигин белгиледи. Анткени алар депутаттык мандаттарды базардагыдай эле соодалап сатып турушкандыгын сынга алды.
Биз оппозицияда жүрөбүз деп, бирок бийликке баргандан кийин байып кетип атышпайбы? Мына өткөндө көрдүңөр, 10 жыл мурун, 20 жыл мурун мандаттарды сатышпайбы? Кантипчи базарда торпок сатканбыз? Ошондой оппозиция бул бизге керекпи? Кереги жок анын. Анан оппозиция деп да айтпаш керек.
Президенттин кеңешчиси ошону менен катар өз угармандарына оппозиция тууралуу туура пикирди калыптандырбагандыгы үчүн деп Азаттык радиосунда сынга алып өттү.
Бул жагынан дагы мына силердин азаттык мен да сыйлайм, бирок азаттык мисалы үчүн өзүнүн берүүлөрүндө саясий процесстерге өтө көп көңүл буруп, аны ошол оппозициясында оппозиция эместин баарын эле аралаштырып эле баягы бирөө бирөөнө таарынып эле көрсөтүп атып, оппозиция жөнүндө тескери түшүнүктүн пайда болуп калышына азаттык дагы өзүнүн чоң ролун ойноп койду.
Президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев азыркы тапта талкууга алынып жаткан Кемпир-Абад боюнча камалгандардын иши боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын, анын деталдары азырынча белгисиздигин, бирок ошол эле маалда укук коргоо органдары, соттор акыйкат, мыйзамдуу жана ынанымдуу чечим кабыл алууга милдеттүү экендигин белгиледи.
Следствие жүрүп атат, силер ошондой сөз болгонбу, болгон эмеспи? Укук коргоо органдары карап өзүнүн баягы жыйынтыгын чыгарыш керек, сотко барыш керек. Эгерде ошол укук коргоо органдары жанагы Кемпир-Абад боюнча жана башка маселелер боюнча адамдарды туура эмес камаса, алар жооп бериш керек. Анткени акыркы 30 жылдан бери кандай гана бийлик болбосун, ушул укук коргоо органдары, сот бийлиги дайыма ушу токмок болуп келатат да, муштум болуп бийликечи. Бирок ушулар жооп беришпейт. Башкы президент алмашат, жогорку кеңеш алмашат, калгандары болсо ошол жерден калып калып эле кийинки бийликке кызмат кылып атат да, ушулар жооп берсе абдан жакшы болот эле.
Ал эми саясаттануучу Сейтек Качкынбай азыркы тапта Кыргызстанда оппозиция жана оппозициялык кыймылдар күткөн абалда тургандыгын, анткени азыркы шайланып келген бийликке убакыт берип, анын ишинин жыйынтыктарына баам салып жаткандыгын ортого таштады.
Оппозиция болсо деле, бирок шайлоонун жыйынтыгы деген шайлоонун жыйынтыгы бизди күттү, ошон үчүн кыйкыра бергенден азыр пайда жок, күтө туралы деп күтүү режиминде тургандар да бар да. Ошон үчүн оппозиция бар деп ойлойм, баарыбызчы болгону азыр үндөбөй турган болушу мүмкүн, тоскоол болбой туралы макул депчи.
Сейтек Качкынбайдын пикири боюнча системалык оппозиция азыр тынып алып жатканы менен бийликтин кабыл алган чечимдеринин аркасында эл арасында нааразы болгон электораттын катары калыңдоодо. Ал бара бара топтолуп отуруп, бир күнү ачык каршылар стадиясына өтүп жетиши да ыктымал.
Азыр өзгөчө ишкерлерге көбүрөөк нагрузка көбөйүп,
ККН деген киргизиш керек деген. Анан азыр билип атасыңар, машинелер эскирип баратат өлкөдө. Машине айдоочулардын, машине сүйүүчүлөрдүн арасында дагы оппозициялык маанай байкалат. Оңрууга тийүү болуп калды мисалы. Андан кийин мына ОСАГО деген милдеттүү түрдө камсыздандырууну убактысын кичине жылдырбады дагы. Ал ушуга окшогон чечимдер оппозиция эмес болсо дагы мындай нейтралдуу же бир аз бийликке симпатиясы бар болуп тургандардын пикирин өзгөртөт деп ойлойм да.
Саясат таануучу Сейтек Качкынбай ошону менен бирге азыркы түзүлгөн саясий система мамлекетке же оппозицияга эмес, биринчи кезекте президенттин өзүнө коркунуч туудурарында баса белгиледи.
Бул системада президент системанын башында турат, бирок супер президент системанын коркунучу оппозицияга же элге эмес, президенттин өзүнө коркунуч болуп калышы мүмкүн да чоң. Себеби дегенде бул системада азыр президент мындайча айтканда өзүн өзү барымтада калып калат да. Бүт проблема азыр президент аркылуу гана чечилип атат. Президент ой деп телефон чалып же моундай деп айтмайынча маселелер чечилбейт азыр. Кечээ ак өргөнү көргүлө бирөөнүн үйүн түтүп салып анан байкуш ыйлаганда президенттин боору ооруп чуркап барып анан айткандан кийин ал маселе чечилди. Бирок буга окшоп системанын курмандыгы болуп отурган азыр бирок андан сырткары дагы бир 100 миңдеген кишилер бар да. Аларды система өзү чечиш керек эле да. Эми элестетип көрүңүз, ар бирине президент болушуп чыгабы бул жердечи.
Сейтек Качкынбайдыкына окшогон ушундай эле пикирин депутат Исхак Масалиев да ортого салды. Ал өткөн жылы 1 гектар жерди трактор менен айдоо кызматы 3,5 миң сом болсо, быйыл ал 5 миң сомго чейин кымбаттаганын, мындай жагдай бийликке нааразы жарандардын санын арбытаарын билдирди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30-март бешембиде кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан жаран жасалма паспортун алууга аракеттенген өзбек жараны кармалды. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып кетти. Алар Баткендеги Айгүл Тоо ботаникалык коругуна кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын ондогон таанымал аткаминерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022-жылы чыгарган жарлыктары коомдун кызуу талкуусуна түштү. Дал ушул теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салган, анда чогуу уксак.
2022-жылы президент Садыр Жапаровдун 22 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Биз 2022-жылдын 31-декабрында чыккан номер 417 жарлыкты барактап, андан Орусияда таанымал болгон ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлерди кездештирдик. Алардын айрымдарын айта кетели. Аталган жарлык менен КМ Кирилл Владимирович аттуу адам кыргыз жарандыгын алган. 177-чи саптагы бул ысым федералдык бюджеттен каржыланган Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластеринин директору Кирилл Каемдин аты жөнү, туулган жылы жана дареги менен толук шайкеш келип турат. Тизмедеги ысым менен Сколковонун вице-президентинин бир киши экендигин бир катар ачык булактар жана Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов тастыктоодо. Фондту мурдараак Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович өңдү Кремльге ынак адамдар башкарып келген. 2022-жылдын август айында жана 2023-жылдын башында АКШнын финансы министрлиги Сколково фондун бир нече тутумдаш мекемелери менен кошо санкциялык тизмеге киргизген. Бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан Наши жаштар КМЛнын комиссары Мария Александровна Дрокова Бухердин аты жөнүнө толук уйкашкан ысымдагы кыргыз жарандыгын алгандардын 80-чи сабында кездешет. 2005-жылы Путиндик администрациянын тымызын колдоосу менен уюшулган Наши КМЛнын Орусиянын прогрессивдүү оппозициялык күчтөрүн ыдыратуу боюнча чагымчылдык ишмердиктери акыры барып белгилүү болуп, 2013-жылы уюм таркап кеткен. Мария Дрокова тууралуу «Поцелуй Путина» деген аталыштагы документалдуу фильм тартылган. Анын силикон өрөөнүндөгү ишмердиги жана орус олигархтары менен күмөндүү байланыштары тууралуу 2022-жылы Washington Post басылмасы кенен макала жазган. Жарлыктагы номер 7-чи сапта турган Абдулин Камил Фергатович аттуу ысым Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты, бийликчил бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Камил Абдулиндин аты жөнү туулган мезгили жана дареги менен төп келишет. Тизмедеги кишинин чындыгында Татарстандын экс-депутаты экендигин Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов ырастады. Абдулин Татарстандагы таасирдүү адамдардын катарына кирет. 233-чү саптагы Ярослав Евгеньевич Кузнецов деген ысым Орусиянын Красноярск шаарында туулгандыгы көрсөтүлгөн. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Ярослав Кузнецов Чувашиядагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору кызматын аркалайт жана Кремлдин ишенимдүү кишилеринин бири миллиардер Виктор Векселбергдин жакын адамы болуп эсептелет. Бул компания олигарх Виктор Векселбергдин Ренова холдинг компаниялар тобуна таандык. Векселберг Реновадан тышкары Америкалык санкциядагы Сколково фондунун Сколтех аттуу туунду компаниясынын камкор кеңешинин төрагалыгында аткарат. Миллиардер өзү дагы 2018 жылдан бери эл аралык санкциялардын тизмесине киргизилген. Жарлыктын 248-чи сабында Орусиянын Благовещенск шаарында туулган Артем Юрьевич Лылык аттуу адам кездешет. Бул ысым Благовещенскдеги Азия Импорт Групп компаниясынын ээси Артем Лылык менен аты жөнү, дареги жана туулган жылы толук дал келет. Ишкер 13 февралда орусиялык басылмалардын бирине курган маегинде Орусияга параллелдүү импорт схемасы аркылуу товар алып келүүдө Кыргызстанда да колдонуп жатканын билдирген.
Азыр көптөгөн чет элдик компаниялар санкцияларды бузуп алуудан сактанып, товарды Орусияга түз жеткиргилери келишпейт. Бирок Казакстанга жеткирсе болот. Ал жактан болсо жүк Орусияга кирип келет. 2022 жылы биз параллелдүү импорттун жардамы менен товар алып келүү үчүн Түркияны, Кыргызстанды, Гонконгду, Араб Эмирликтерин жада калса Сингапурду дагы колдонууга өттүк.
Кыргыз жарандыгы ыйгарылган жарлыкта ошондой эле бизге таанымал болгон дептерлерди чыгарган Архангельский ЦБК компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Александр Владимирович Розбахтын, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Genetic Lab брендинин түзүүчүсү Руслан Николаевич Халицкийден жана теги кыргызстандык космонавт, Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын эл баатыры Салижан Шариповдун уулу Жахангир Салижанович Шариповдун аты жөндөрүнө толук уйкашкан ысымдарды да көрүүгө болот. Былтыр декабрда Кыргызстанда жаңы түзүлгөн мамлекеттик банктын жетекчилигине дайындалган Евгения Судец дагы андан 5 ай эле мурдараак кыргыз жарандыгын алганы маалым болгон. Евгения Судец кыргыз паспортун алганга чейин эл аралык санкцияда турган ВТБ банкта жана анын туунду компанияларында жетекчилик кызматтарды аткарып келген. Кыргыз жарандыгын жеңилдетилген шартта алган бул адамдар учурда Кыргызстандын аймагында жашап жаткандыгы тууралуу так маалыматтар жок. Маселен, Кирилл Каям 16 мартта Казан шаарындагы инвестициялык форумда Сколковонун вице-президенти катары катышты. Ал эми Наталья Башевскаянын социалдык тармактардагы баракчасында анын жаңы жылды Лондондо тосуп, андан ары Бангладеш, Филиппин, Сомали жана Эфиопия өңдүү өлкөлөрдү саякаттап кеткени көрүнөт. Президенттин номер 417-чи жарлыгынын башында Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу негиз катары жазылган. Аталган төрт тараптуу макулдашууга 22 жарлыктын бешөөндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан, Казакстандан жана Беларусьтан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Макулдашууда ошол төрт өлкөнүн жарандары үчүн жарандык айгаруунун мөөнөтү 3 ай деп көрсөтүлгөн. Калган жарлыктарда Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам негиз катары алынган. Аларды болсо негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан кайтып келген этникалык кыргыздар же кайрылмандар түзөт. Аталган мыйзамда жарандык алуу үчүн өлкө аймагында 3 жана 5 жыл туруктуу жашашы талап кылынат. 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп иретинде төмөнкүдөй билдирүү таркатты.
Өлкө жарандыгын берүү Конституция, эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. Кыргызстандын жарандыгын алууну каалагандар жогорудагы талаптардан өтүп, комиссиянын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Жарандык алуудан эч кимге артыкчылык берилбейт.
25 мартта голландиялык Moscow Times басылмасы президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 26 октябрындагы номер 359 жарлыгындагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку сот менен Конституциялык соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бетзлата криптобиржасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Европада акча адалдоого шектелген Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен дал келерин жазган. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсунда байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогоруда аталган жарлыкты дыкат талдап чыкканын жана орус элитасы Кыргызстанды дүйнөгө жол ачкан укуктук талаа катары колдонуп жатышканын белгиледи.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали в качестве одной из юридических.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Вот один из основателей этой биржи, также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Февраль айында фактчек ресурсу Open the World аттуу орусиялык компаниясынын жарнамасындагы 350 000 рубльга кыргыз паспортун алып берүү жөнүндө маалыматты териштирип чыккан. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видеоролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 6-8 айда жарандыгын алууга боло тургандыгы айтылат. Ошондой эле 1-2 айда тездетилген тартипте да алса болору белгиленген. Компаниянын менеджери паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымы 700 000 сомго чейин жетерин айткан. Теги москвалык Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам менен белгиленет. Мыйзамда жалпы жана жеңилдетилген тартиптер каралган. Чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына жалпы тартипте өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл. Ал эми качкындар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Ошол эле маалда жеңилдетилген тартип да каралган. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында 1991 жылга чейин туулган же ата энесинин бирөөсү болсо да өлкө аймагында жашап жаткан адамдар Кыргызстанда 1 жылга чейин жашап туруп, анан жарандык ала алышат. Transparency International уюмунун өкүлү Илья Шуманов орусиялыктар кыргыз паспортун алууда коррупциялык жолдорго тап берип, укуктук талаадан четтөө фактылары болушу мүмкүн деп эсептейт.
Здесь может быть коррупционный аспект. Почему? Потому что процедура получения.
Бул жерде коррупциялык көрүнүш бар болушу мүмкүн. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алуу процедурасы белгилүү бир убакытты талап кылат. Мындай кызматты сунуштаган ортомчулар 6-9 айлык мөөнөт тууралуу айтышат. Бул менин түшүнүгүм боюнча кыргыз мыйзамдары белгилеген укуктук алкага туура келбейт. Бул жерде кызматты кыянаттык орун алышы толук мүмкүн. Менин байкоомдо Орусия тараптан ушундай ортомчулар пайда болгон. Алар дүрбөлөң жаратып турат. Согушка чейин орусиялыктар Европа жана Кариб өлкөлөрүнөн алтын паспортту 100 000 доллардан сатып алып турушкан. Мен билгенде Кыргызстанда болсо ортомчулардын ошондой кызматы Европадагыдан алда канча төмөн. 5 000-ден 30 000 долларга чейин болууда. Буга документти баштан аяк даярдап колуна тапшыруу кирет.
Подготовки документов под ключ с большой вероятностью получения этого паспорта.
Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгеленип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын кирүү шарттарын жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең бирси күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган четелдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк айта адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 30-март 5-күнкү кечки берүүлөрүн уктуңуз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.